Radyo Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2021 yılın 28. dekabri hepdanın tisin dövünü. Suunki programamızda bazarlardaki arzanlısık adiyasadı atalı oğul adımları aldımakta aytılanyar. Marada televizyonu üçün bayramçılık davarası suratı düşürülyar ve beylik mağlumatlarımızı dinlerlersiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türk hakimiyetleri geçen yılın iyulunda Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanasının önünü protesto gelen Türkmen aktivistlerinin hareketinde cinayet tüzümünün alamatlarını görmedi. Bu arada adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu 27. dekabrda mealim etti. Yatlatsak 2020 yılın 19. iyulunda İstanbul'da Türkmen aktivistleri Türkmenistan'ın konsulluğunun önünde insan hukuklarını bertepilmekte tanqitlanyan Türkmen hakimiyetlerine karşı paraçılıklı demonstrasiyanı geçirmeyi planlaştırıpdı. Emma Sulpurta Türk hakimiyetleri çare köp adamın yığınanındığı sebeple koronavirus çaklandırmalarına salgılanıp demonstrasiyanı qadağan etdi. Mundan soň türkmen diplomatlarynyň protestiň öz işlerini päsgel berjekdigi baradaky şikayatynyň netijesinde miting başlamazyndan ozal polisiýa ençeme türkmen aktivistini saklady. Gaýy berse-de türkmen konsulhanasy ençeme aktivisti jeňmeçilik tertip düzgününi bozmakda we diplomatlaryň janyna hup awandyrmakda aýplady. 23. dekabrda İstanbul'un Bakırköy etrafında geçen süt dinlensiginde Kazı Bäs Türkmen aktivistinin yağını Mercan Agayevanın, Hamragul Goçiyevanın, Parahat Mıradavın, Dürsultan Taganavanın ve Hanum Rasulovanın hareketlerinde cinayet tüzümünün alamatları yoktuğu sebeple onları akladı deyip Türkmen Helsinki Fondu'nun beyanatında belliniler. Türkiye'deki Türkmenistanlılar vatanındaki avtoriter rejime karşı ençeme tapkır protestler geçirip yurttaki problemler barada öz pikirlerini açık beyan edip gelýärler. Emma soňky aýlarda olar iýdigderli basyşlary ve fiziki zorlugy sezewar edildi. 27-nji dekabrda Viyanada 2015-nji ýyldaky Iranyň ýadro laýlasygyny gaýtadan dikiltmek boýunça gepleşikler öz işini dowam eder. Европа Билелесігінің дипломаты Энрико Моро кеченепті Твиттер хасабында геплесіклерін тенесіні ұғлан етті ве бар бұлын метелелері бойынша үңі ілерлемең зер ұрдығыны белледі. Геплесіклерін ноябрда басланылы вәрі, әзірі челіні ұлы үңі гидістіклері қазанмақ басартмады. Хытайын, Британияның, Германияның, Францияның ве Русияның дипломаттары Иран білен гүнімел геплесіклер кечіриярлар, бірлесен статтар геплесіклері қитықлайын қатнашыяр. Sol bir wagtda Ýewropa diplomatlar ýolun uly ýygjymlyk bilen soňa goýulýandygyny duýdurýarlar. Owanstanda Taliban aýal gyzlaryň azatlyklaryny hasym çäklendirip 72 kilometrden uzak aýrylygy tiýahat etmek isleýän aýal maskalalary ýanlarynda ýakyn bir erkek garandysy bolmasa transport teristesine goýbermezligi tapşyrdy. Mundan başga Pak ahlak ündewi we azgynyň öňüni almak ministrliginiň ýaýradan beýanatynda Ähli sürücülere uloglarında aydım taz aytırmazlığı ve hicabı bulmadık ayal gizleri uloguna mündürmezlığı çağırlar. 26. dekabrda ministerliğin metbuat vekili bu varadaki maslahat berici talapların hakikliğini tasdikladı. Avgustun ortalarında Taliban Afganistanda hakimiyeti ele geçirenden soň dine erkeklerden ibaret hükümeti esaslandyrdy. Onuň düzümine esasan bir kişi ýygyt kanunlarynyň girdilmeginiň tarapynda çykyş edýän baýry jeňçiler girdi. Xitay özünün çağında COVID-19'un yayramağının önünü almak uğrundaki tağarlalarını güçlendiriyar. Bu ağırlıkta beylikli yurtlar koronavirusun omikron görünüşünün mevcumeğinin arasında keselhanaların dolmağı, uçorgatna ularının yatırılmağı yağlı yağdayları bilen yüz ve yüz olyarlar. Pekinde geçmeli olimpiya oyunlarının öňü sirasında 27-nji dekabrda Xitayın merkezi Xi'an şehrinde hakimiyetler dezinfeksiya işlerini alıp barýarlar. Pekinden 930 kilometr uzaklıkta yerleşen 13 milyon ilatlı Xi'an şehrinde hakimiyetler yolları ve binalara virusa karşı yürüti erin sepýärler. 27-nji dekabrda şehirde köpçülükleri testler hem yola goýuldy. Häzir çylny virusyň omikron görnüşi bilen bagly hiç bir ýagdaý ýüze çykarylmady. Xitay serhet gözükçülügini güýçlendirip, uzak möhletli karantin ve nisanalyň pitikleme çäherlerini giýerdip, nol COVID strategiýasyny ýürüdýär. Emma bu çäherlere garamazdan 26-njy dekabrda Xitay resmileri koronavirusyň 162 ýagdaýynyň ýüze çykarylandygyny mälim etdiler.